Goeiedag lieve luisteraar, ons is vandag by Jesaja 43, baie interessante gedeelte. In die Afrikaanse Bybel is die opskrif in die meeste vertalings, jy is myne. Nou onthou, dit gaan in die eerste plek oor oud Israel. Maar dit is ook op jou en my as deel van die nuwe Israel, wat bestaan uit Christus gelowiges uit alle volke en taal en nasies van toepassing, want die wat aan die Here behoort, vorm as groep ook die gestalte van 'n dienaar van die Here. Nou in hierdie eerste 13 versies van Jesaja 43 sal jy opmerk, die ballinge is baie moedeloos. Hulle voel dat God hulle verlaat het. Dit is eintlik die agtergrond. En daarom kom daar vir hulle nou die trooswoorde wat vir hulle die versekering is dat hulle nooit alleen deur die vuur of deur beproewing sal hoef te gaan nie. Die Here is by hulle. Die ballinge word dus opnuut verseker dat die Here by hulle is en dat hulle regtig niks hoef te vrees nie. Nou miskien moet jy dit ook op jouself van toepassing maak as jy in benouende omstandighede is, liewe luisteraar, en jy's 'n Christen. Die almag van God word dan in hierdie verse baie pragtig gedemonstreer deur die manier waarop die Here die aarde en sy inwoners kan stuur, sodat wat hy aanvanklik tydens die skepping gemaak het, weer in herinnering geroep kan word om hulle te herinner aan sy trou. En so word dit duidelik uiteindelik dat daar net een God is. En dit is juis die God wat die ballinge nou die belofte gee dat hy hulle gaan verlos. Wat hy immers doen, kan niemand weer ongedaan maak nie. So ons het hier te make met 'n baie wonderlike gedeelte waarin die Here vir hulle gaan sê, jy is myne. Dat hulle dus opnuut die versekering kry dat hulle aan die Here behoort. Hulle verlossing staan met ander woorde vas. Hulle gaan terug uit die ballingskap terug na die beloofde land Palestina toe waaruit hulle weggevoer is. Hulle hoef nie bang te wees nie. Hy wil hulle dus bemoedig deur hulle te herinner aan die feit dat hy self die Here, die Skepper is. Luister maar net na die eerste versie van Jesaja 43. Luister, so sê die Here wat jou geroep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam genoem. Jy is myne. Israel, moet jy oplet, luisteraar, word geroep om nie bang te wees nie. Die moedelose ballinge, waaraan ek jou nou net herinner het, word dus sterk onder die indruk gebring van God se liefde vir hulle. Hulle hoef nie bang te wees nie, want die God wat hulle geskep het, is ook die God wat by hulle is. God het hulle by die naam geroep, hulle uitverkies. Hulle is kosbaar in sy oë. Daarom hoef hulle die water en die vuur waar die hulle tans moet gaan, daar in Babel nie te vrees nie. Die redder van Israel is die God wat die wêreldgeskiedenis beheer. Hy kan dus ander volkere as losprys gee om sy volk los te koop. Dis 'n baie interessante perspektief, né? Hulle kan op hom vertrou. En as jy nou mooi geluister het na vers 1, luisteraars sou jy opgemerk het, die Here spreek die mense daar in Babel, sy volk aan, as Jakob en Israel. Hy sinspeel met daardie uitdrukking daarop, dat daar die intieme verbondsverhouding, wat van ouds af tussen hom en hulle bestaan het, ook op die eenheid van die verbondsvolk in die noorde en die suide, want daar was mos eers twee koninkryke, toepas. Hy is die Skepper. Hy het nie net eenmaal by die skepping opgetree nie, maar hy is nog steeds op 'n baie besondere manier aan die werk in die geskiedenis. Hy het hierdie volk vir hom, soos hy die eerste versie, geskep. Hy het hulle gevorm. Hulle in die lewe geroep met die doel om sy volk, sy diensknegg te wees. En met die uitdrukking, ek het jou op jou naam geroep, sê die Here nou, dat hy hulle sy eie gemaak het. En dan herhaal hy dit spesifiek, hy sê, jy is myne. Jy moet oplet, die Here is 'n baie intieme manier waarop hy met hulle praat. Ook die besondere mag, sy besondere verhouding met sy volk, vorm die grond vir die oproep, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Luister na vers 2. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie. Nou, dit is uiteenlopende beelde wat hier gebruik word, naamlik die van water en vuur, wat juist die verlossings en die beskermingswerk wat die Here in belang van Israel doen, beskrywe. Dit dui aan dat die Here sy volk uit alle gevare sal red. Want, sê hy in vers 3, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Pragtig, is dit nie? Die Here gebruik nou nog benamings en omskrywings wat sy verbondsverhouding met sy volk en sy onvergelyklike en reddende mag en genade vir hulle beklemtoon. Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel. Ek is jou redder. Met ander woorde, die Here bepaal die gebeurtenisse van die volkere wêreld ook, want hy sê, ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Nou, blykbaar, liewe luisteraar, word hier bedoel dat dieselfde veroweraar wat onderskeidelik vir Ethiopië en 'n land suid daarvan ingeneem het, soos ons gelees het in hoofstuk 18 vers 1, vir Israel uit ballingskap sal daar terugkom. En dit is dan 'n indirekte verwysing natuurlik na Persië, wat die groot mag geword het na die Babiloniërs. In die 4de vers sê hy, omdat jy vir my so kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke, in ruil vir jou lewe. Jy sien, op die manier wys die Here dat Israel sy uitverkore volk is, en dat hy ander volkere in ruil vir hulle sal gee. Nou, hier word uitdrukkings wat ons baie sel in die Ou Testament kry, gebruik om die Here se baie besondere toegeneentheid teenoor oud Israel uit te druk. Israel is vir hom kosbaar, staan daar. Die Here ag hom hoog. Die Here het hom lief. So dit is 'n baie besondere manier waarop die Here met hulle praat. En ek dink, liewe luisteraars, mens moet dus baie mooi lees. As jy ook nou die volgende paar versies nakyk, hier in vers 5 tot 7, waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat die Here vir hulle pertinent sê, julle, die ballinge, sal bevry word. Met ander woorde, die oproep om nie bang te wees nie, en die versekering dat God by hulle is, word nou nog 'n keer herhaal. Die ballinge wat verstrooi is op hierdie stadium oor die vier windrigtings. Die sentrale groep sit natuurlik in Babel, maar baie het in ander rigtings weggespat uit Jerusalem, sal deur God teruggebring word na hulle land toe. Luister 'n bietjie na vers 5. Hy sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af. Ek maak hulle by mekaar van die weste af. En weer eens, luisteraar, moet jy opmerk, kom die bemoediging dat die verbondsvolk nie moet bang wees nie, baie duidelik na vore. Hierdie keer word die Here se teenwoordigheid as die rede gegee. Hy sê, ek is by jou. En so moet ons onthou, het die Here natuurlik ook vir Moses bemoedig, toe hy Israel destyds uit Egipte moes uitlei. En so het hy ook dikwels ander mense bemoedig deur die geskiedenis. Hierdie uitdrukking is baie interessant, want dit vertolk die besondere intieme verbondsverhouding tussen die Here en die gelowiges van die Ou Testament, en natuurlik ook iets van die verhouding tussen die Here Jesus en sy teenwoordigheid, sy reddende teenwoordigheid by jou en by my. Want ons kry ook natuurlik dieselfde gedagte in die Nuwe Testament. Ek is Immanuel, want Immanuel is gebore wat sê, ek is by julle, ek is by julle teenwoordig elke oomblik. Dit is alreeds dus dieselfde gedagte wat 'n mens hier in die Ou Testament kry, en wat vir die gelowiges geweldig baie moes beteken het in hulle beproewing. Vers 6 en 7, ek sê vir die noorde, gee vir die suide, moet hulle nie terughou nie. Met ander woorde, hierdie Jode gaan uit al die windrigtings terugkom na die beloofde land wanneer die uittrog uit Babel gaan plaasvind. Daarom moet jy oplet, liewe luisteraar, hoe baie pertinent die uittog tradisie hierson na vore kom in hierdie gedeelte. Want destyds het hulle uit Egipte land 'n uittog belewe en die Here het hulle gelei aan die hand van Moses vir wie hy geroep het. Nou gaan hulle as dit ware 'n nuwe uittog belewe uit Babel terug na die beloofde land toe. En uit die geskiedenis weet jy nou al, ek het dit al vir jou vertel, onder leiding van Nehemia en Esra, daardie ouens wat die baie belangrike rol gespeel het om die volk terug te neem. Hy sê die noorde en die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elkeen vers 7, elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot by eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Die Here gee dit self persoonlik bevel dat sy volk uit alle dele van die aarde vrygelaat moet word om terug te keer na die destydse Palestina toe. En hy doen dit tot sy eer, want daar staan hulle word na sy naam genoem. Met ander woorde, hulle word as lede van sy volk beskou. Hy self het hulle daarvoor in die lewe geroep, soos wat ons in die eerste versie gelees het. En nou as 'n mens kyk hier vers 8 tot by vers 13, dat hulle as 'n ware opgeroep word om te getuig daarvan dat die Here die enigste God is. Want in hierdie gedeelte blyk die regstryd tussen God en die nasies wat nou weer na vore kom en wat genoem word. Net God kan verlossing voor die tyd aankondig. Daarvan is Israel die getuie. Kom ons lees vers 8 en by vers 9. Laat my volk hierheen kom. Die volk wat blind is, al het hulle oë, wat doof is, al het hulle ore. Laat al die nasies bymekaar kom. Al die volke moet teenwoordig wees. Watter afgod kan hierdie dinge so aankondig? Wie kon vooraf sê wat gebeur het? Laat hulle hulle getuies bring, dat die hulle saak bewys. En die wat luister kan sê, dit is waar. Met ander woorde, luisteraar, die skille moet in die hemels naam van die gelowiges se oë afval. God is besig om in die geskiedenis te werk. En weet, dit is vandag nie anders nie. Daarom dink ek hierdie is ook vir jou en vir my 'n baie belangrike oproep dat ons 'n slag die skille van ons eie oë sal afhaal. Sodat die feit dat ons gered is deur die Here deur ander mense gesien word en ons is die getuies daarvan. Israel, as jy nou na hierdie beskrywing kyk, sal jy sien Israel is ten spyte van alles wat die Here aan hulle gedoen het en ook nog gaan doen, doof en blind vir God se genade. Intussen het hy hulle bestem vir 'n belangrike taak om getuies te wees in God se regsgeding teen die nasies. Hulle moet daarvan getuig dat dit net God is wat verlossing kan aankondig voordat dit nog gebeur het in die geskiedenis. Hulle oë moet dus oopgaan vir sy reddingsdade, maar hulle bly blind vir die straf van die Here. Hulle sit daar in Babel omdat hulle gesondig het. Hulle is doof vir sy wil. En nou word die nasies uitgedaag om te getuig of hulle afgode hierdie gebeurtenis vooraf kon aankondig, want die Here gaan hulle ten spyte daarvan uit Babel laat uitlei. Nou as ons hier by vers 10 tot by vers 13 kom, dan is dit eintlik 'n baie mooi, ek wil amper vir jou sê 'n hoogtepunt, want die verlossing waaraan hulle gaan deel kry, word bevestig ten spyte van hulle ontrou. God herbevestig sy baie besondere verbintenis met die Israelitiese gelowiges van destyds. Israel is inderdaad sy dienaar, sy uitverkorene. Die doen van Israel se uitverkiesing was dat hulle God moes leer ken. Dit was die doel, dat hulle in hom kon glo, dat hulle kon besef dat hy die enigste God is. Hulle moet nou net daarvolgens begin lewe, want hy is die enigste God. Sy woord staan vas. Ook in ons tyd, liewe luisteraar, niemand kan sy woord ongedaan maak nie. Kom ek lees vers 10 tot 13. Israel, julle is my getuies, sê die Here, en ook my dienaar wat ek uitverkies het, sodat julle my kan ken en in my kan glo en kan besef dat ek die Here is. Voor my was daar geen God nie. Na my sal ook nie een wees nie. Ek is die Here, buiten my is daar geen redder nie. Ek het die redding aangekondig, ek het gered en dit laat verkondig, ek, nie 'n ander God onder julle nie, julle is my getuies, sê die Here. Ook hierna is ek nog God. Uit my mag kan niemand gered word nie. Wat ek doen, kan niemand ongedaan maak nie. Weereens benadruk die Here dus dat hy Israel in sy vrymag uitverkies het. Hoekom? In die rede word gegee: sodat julle my kan ken en in my kan glo, kan besef dat ek die Here is. Met ander woorde, luisteraar, Israel word aangedui met die eretitel my dienaar, waardeur sy besondere verhouding met die Here as ook sy roeping aangedui word. Die roeping om te getuig. Jy sien, Israel se roeping bestaan veral daarin dat hy getuienis moet lewer dat die Here alleen God is en dat alleen hy red en dat alleen hy dit ook laat verkondig het. Slegs die Here besit alle mag. So was dit, so is dit nou, liewe luisteraar. So sal dit ook tot aan die einde van die tyd wees. En hierdie feit word besonder sterk benadruk met verskillende ek is uitsprake. Byvoorbeeld ek. Ek is die Here. Ek het redding aangekondig. Ek, nie 'n ander God nie. Ons moet dus geen onsekerheid daaroor hê nie, liewe luisteraar, dat die Here God was destyds. Hy is nog steeds God en hy sal in alle tye God wees. En jy en ek is gered. Ons het Christene geword om oor Jesus Christus te bly getuig. En wie, luisteraar, waar dit nie gebeur nie, oorspoel die heidendom uiteindelik die kerk. Dink maar byvoorbeeld aan Turkye, die 7 Christelike gemeentes wat daar was, wat nie meer bestaan nie, is totaal deur die heidendom oorspoel. Dink wat is besig om te gebeur in Engeland? Wat is besig om te gebeur in Europa, waar ons geestelike wortels lê as Christene? Omdat gelowiges as individue, maar ook as gemeentes, opgehou het om te getuig van die lig, van die redding in Jesus Christus. Daarom is dit nie waar wanneer mense sê, God hou sy kerk in stand en nou kan ons maar lewe soos ons wil nie. Sy kerk sal nie te gronde gaan nie. Dis nie waar nie. As ons ontrou word aan die roeping van ons planting, is daar niks wat kan verhinder dat die sekularisme en die heidendom van die wêreld ook gemeentes en selfs lande kan oorspoel nie. Nou gaan ons kom in die laaste stukkie van ons program, vers 14 tot 28 van Jesaja 43. 'N nuwe verlossing en 'n kwytskelding van offers word nou aangekondig. Jy sien, luisteraar, die Here gebruik sy verlossing met die uittog uit Egipte as 'n voorbeeld van die nuwe verlossing wat hy vir die volk gaan bewerkstellig. Ek het dit net nou ook al vir jou gesê. En weer waar die koms van Kores van Persië gesin speel, wanneer daar na die einde van Babel verwys word. Soos wat die Here in die verlede nie bloot by heilsbeloftes gebly het nie, maar Israel inderdaad verlos het uit Egipteland byvoorbeeld, so seker sal hy die nuwe verlossing deurvoer. Weer word Israel tot 'n regsaak opgeroep. Die vraag is nou: wie se skuld was die ballingskap? Die Here beskuldig die volk dat hulle hom voor die ballingskap nie gedien het nie. Hulle offers was nie in diens van die Here nie, was uiterlike skyn, eintlik het hulle dit beskou as 'n lastige pligpleging. En daarom het hulle laat wegvoer na Babel. Ek word eintlik bang as ek dit lees, want as Christen moet ek ook my hand in eie hart steek as ek nie mee help aan die getuienis waar ek woon nie, dan mag die Here dalk ook my en my situasie laat oorspoel. Jy sien, opnuut verras die genade van God ons, want hy vergewe hulle oortredings. Al is die volk skuldig aan alles waarvan die Here hulle beskuldig het, dink hy nie meer aan hulle sondes nie. Sou die volk wou voortgaan met die regsaak, dan moet hulle besef dat die Here God gereed is om die saak uit te maak, en dis duidelik dat die volk dan aan die kortste end sal trek. Dit is waaroor dit gaan in die laaste gedeelte van Jesaja 43. Ek gaan 'n stukkie daarvan lees. vers 4. So sê die Here, julle verlosser, die heilige van Israel, om julle ontwil, stuur ek iemand teen Babel, en laat ek al sy inwoners, die Galdeërs, vlug met dieselfde skepe waarop hulle vroeër beroem het. Die Galdeërs is natuurlik 'n ander naam vir Babiloniërs. En nou word daar gesê die Here stuur iemand anders teen hulle, die Babiloniërs, die Galdeërs, en hulle skepe gaan hulle nie red nie. Onthou, die Babiloniërs het langs die see gewoon. Hulle grense was tot daar, en hulle het ook juist deur hulle hoofstad Babel het die Eufraatrivier geloop, groot rivier, skepe daarop, en nou raak hulle bietjie gerus met hulle self, en die Here sê oppas, ek gaan ander mense stuur, en dit verwys natuurlik na die opkoms van die Perse, wat die nuwe wêreldheersers sal word. Vers 15 sê, ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. Nou, liewe luisteraar, die ondergang van Babel staan dus vas, volgens vers 14 en 15. Daar word dus duidelik gesinspeel op die opkoms van Kores. Nou, ek dink niemand sou dit geglo het op daai stadium nie, maar die Jode het op daai stadium alreeds geleer dat die Here dinge voorsê, voordat dit gebeur. Luister vers 16, so sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters, hy wat strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie, dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lampit uitgedoof. Hier weer eens kom die uittogtradisie, destyds onder leiding van Moses uit Egipteland, baie duidelik en baie sterk na vore. Maar, liewe luisteraar, dan die uitspraak, vers 18. Maar moenie net aan die vroeë dinge dink, by die verlede stil staan nie. Met ander woorde, nie net dink aan wat ek gedoen het nie. Kyk, en nou draai die Here sy vinger en hy wys na die toekoms. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere opspring. Met ander woorde, die Here gee vir hulle uitkoms deur die uittog, as ek dit so mag noem, uit Babel terug na Palestina. God het nie net in die verlede gewerk met hulle nie. Hy gaan weer so optree, hy gaan ook iets nuuts doen. So uniek en so ingrypends soos die uittog destyds uit Egipteland. Dit staan op die punt om te gebeur. Nou, liewe luisteraar, jy en ek kan tog ook so altyd dikwels so maklik net na die verlede kyk. En ons vergeet die nuwe toekoms wat die Here reeds vir ons aangekondig het, die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel, die nuwe aarde. Wanneer wil ons dan begin leef met die oog daarop? Ons kyk net altyd terug uit ons eie ellende. Ons kyk ook terug na Golgotha. Nou kyk ons na die branders van vandag en dan kla ons. Maar ons leef nie met blink oë die nuwe toekoms wat die Here ook vir ons aangekondig het in die Nuwe Testament nie. Hierdie mense word opgeroep en sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. En wonderlik hoe die hoofstuk afsluit. Want die Here wil hulle nie belas met offers nie. Luister 'n bietjie. Maar jy het my nie aangeroep nie, Jakob. Jy het nie moeite gedoen om my te dien nie, Israel. Jy het nie vir my klein vlees brandoffers gebring, my nie met offers vereer nie. Ek het jou nie belas met graanoffers nie. Jou nie die moeite aangedoen om vir my wierookoffers te bring nie. Vers 26. Kla my aan. Laat ons die saak tussen ons uitmaak. Praat jy. Bewys jou onskuld. Jou eerste voorouder het gesondig, jou voorvaders het teen my oortree. Daarom het ek die in beheer van die tempeldiens ongeskik vir tempeldiens laat word. Ek het Jakob iets gemaak wat uitgeroei moet word. Israel iets wat bespot moet word. Hy sluit dus die hoofstuk af en sê, luister, julle het aan mekaar ontrou gebly ten spyte van wat ek gedoen het. Moenie probeer bewys dat julle onskuldig is nie. Julle was ontrou en julle dien my nou nog nie na wense nie. Julle sal te vergeefs julle onskuld probeer bewys. Kyk na julle voorouers, kyk na die ouens in Egipte voor julle. Nou, liewe luisteraar, die gedagte is dus wel dat Israel van die begin af deur die geskiedenis tot op die hede teen die Here gesondig het. Daarom sê hy die woordjie spesifiek in vers 28. Daarom maak die Here hulle voorgangers ongeskik vir die tempeldiens en laat die erediens ophou. En nou hier word blykbaar verwys na hulle wegvoering in ballingskap na die heidense Babel toe. Israel verdien eintlik om uitgeroei te word. Kom ons gee mekaar kans, liewe luisteraar, tot volgende keer. Jy sê jy's 'n Christen? Ek het 'n vermoede ek verdien as Christen ook eintlik om uitgeroei te word. Want die Here het my gered. Hy het my aan die Here Jesus verbind deur sy Gees. En tog bly ek dikwels ongehoorsaam. Mag ek jou 'n persoonlike vraag vra? Hoe staan dit met jou? Ons gesels so die Here wil volgende keer verder. Tot dan. Tot ziens.